Mwenta ndiko kunyumi atimara Nekanta vivasa unwa sasa.